Stroke o atake ang ikatlong nangungunang sanhi ng kamatayan sa Australia at halos 2 sa 3 nakaligtas ay nakakaranas ng ilang forma ng pagkabalda o kapansanan. Ang mga pasyente ng stroke ay madalas na nakakaranas ng kahirapan sa pagsasalita at sa isang kondisyon na tinatawag na aphasia o pagkawala ng kanilang abilidad o kakayahan na makapagsalita ng isang wika. Para sa mga taong multilingual, ang kondisyon na iyon ay maaaring maging mas mabigat ang epekto, ngunit ang mga Australianong mananaliksik ay naghahanap ng mga bagong paraan upang matulungan ang mga ito tungo sa paggaling. Sa ulat ni Amanda Kopp at Andrea Booth na isinalin sa wikang Filipino. Dalawang taon nang nakalipas, si Rugby Core na taga Sydney ay dumanas ng stroke o atake at siya ay nagkaroon ng kahirapan sa wika mula noon. Bago nangyari ang stroke, siya ay nakakapagsalita ng 3 wika. Wikang Ingles, Punjabi at Hindi. Ngayon, siya ay nahirapan sa lahat ng wikang nabanggit.
They're gone, all gone. I can't speak. I try, but no word. And I start crying.
Ang mawala ng hindi lamang isa kundi maraming wika ay maaaring nakakapinsala para sa mga taong nakakapagsalita ng 2 wika at madalas nahantong sa pagkadiskonekta sa ibang tao o sa lipunan. Ngayon, si Rugby Core ay madalas na lamang sa loob ng bahay, kung saan siya din ay nahihirapan na makipag-usap sa kanyang pamilya at mga kaibigan.
Very hard for me because I can't speak and I can't talk with the family or friends. Lost my job and I just crying.
Ang kwento ni Rugby Core ay karaniwan para sa mga pasyente ng stroke na bilingual o 2 alam na wika. Karamihan sa mga rehabilitasyon at speech therapy ay binibigay sa wikang Ingles at hindi nagsisilbi para doon sa mga nagsasalita ng mahigit isang wika. Ngunit ang mga Australianong tagapagsaliksik ay kumikilos upang mapabuti ang mga kondisyon ng rehabilitasyon o pagpapagaling para sa mga taong tulad ni Rugby Core. Si Amanda Miller-Amberber ay isang lecturer sa speech pathology sa Australian Catholic University at siyang pangunahing tagapagsiyasat ng bilingual aphasia language treatment study. Sinabi niya, ang mga pangangailangan ng mga multicultural na pasyente ng stroke ay kailangang matugunan.
It is vital that the issue of bilingual and multilingual aphasia is addressed, and particularly the need for treatment services, as we already have a highly multilingual population. And there is a very significant impact for bilingual and multilingual people with aphasia on their economic participation, on their social participation, both with families, in the community, both the local and the broader communities, and for their psychological health and well-being. So without effective treatment services, we have suboptimal recovery.
Noong nakaraan, ipinapalagay ng isang pasyente ng stroke ay maaaring muling matuto ng isang lengguwahe o wika, at ang ibang mga wika ay manunumbalik din. Ngunit, sinabi ni Amanda Miller-Amberber, hindi iyon ang nangyayari.
So far, the preliminary results show that treatment is effective for the language that is treated. So treatment provided in the first language results in improvement of language skills in that first language only. And treatment provided in English results in improvement for English only. So far, there is no evidence that providing treatment in English would result in improvement in Punjabi or the other languages spoken.
Ang mga programa ng rehabilitasyon sa mga wika maliban sa Ingles ay bihira sa Australia. Ngunit sinabi ni Amanda Miller-Amberber, Upang lubos na maling gumaling ang mga taong multilingual, kailangan magkaroon ng ibang mapagpipilian na maaaring makapagbigay ng kanilang mga pangangailangan.
We do also need an expanded interpreter service. We have a good system of health interpreters who provide a fabulous service, but it's very stretched and generally there are not interpreters available to be providing services on an ongoing rehabilitation basis for treatment.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.